Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala rabbuna jalla wa ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Az-Zuhud Petanahan Kebumen rahimakumullah, harus terus disadari, selalu diingat, jangan sampai lupa, jangan pula terlena. Maka penting juga kita saling mengingatkan bahwa kehidupan yang Allah ciptakan di dunia ini adalah kehidupan yang dipenuhi dengan pertarungan dan pertempuran. Ada kompetisi, persaingan dari skala yang paling kecil sampai lingkup global. Jangankan di tatanan masyarakat yang luas, pertarungan itu bahkan ada pada diri kita masing-masing. Antara contoh, ingin membaca Al-Quran, tidak membaca Al-Quran. Artinya ingin membaca Al-Quran atau tidur, itu kan sudah pertarungan namanya. Selesai sholat subuh, mana Pak Ewo? Ini pertarungan juga nih, antara keluar atau duduk di sini. Itu kan pertarungan itu. Antara kegiatan yang positif dengan hal yang negatif. Seperti itu. Selesai sholat subuh ngantuk. Rutinitas yang dijalani selesai sholat subuh itu membaca Al-Quran. Hari itu, ini bukan pertarungan juga antara dingin dan yang panas ini. Oh iya iya iya, jadi selesai sholat subuh itu ada rutinitas membaca Al-Quran, tapi hari itu ngantuknya luar biasa. Ini antara tetap membaca Al-Quran atau pulang aja ke rumah ambil selimut, ya, kemudian tidur sampai bangun nanti jam berapa lah. Ya, jangankan di tatanan masyarakat yang luas, pada diri kita masing-masing saja ada itu namanya pertarungan. Antara yang positif dengan negatif, baik dan buruk. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, paham. Baik. Sejak manusia dicipta pertama, yaitu Nabi Adam, ayah kita, sejak saat itulah ada pertarungan antara al-haq dengan al-batil. Gak mungkin bisa disatukan. Mustahil untuk bergabung. Itu selalu ada gesekan, tabrakan, terus begitu. Musuh kita jelas. Dan Allah sudah firmankan itu dalam Al-Quran. Inna syaitana lakum aduun. Sesungguhnya syaitan itulah musuhmu. Maka fattakhidhuhu aduwa. Ya, maka posisikan dia sebagai musuh. Jangan berteman, jangan dekat. Jangan mau ikuti apa bujuk rayunya. Jangan kemudian mau menyerah, menyatakan kalah. Untuk apa, godaan-godaannya. Itu jelas pertarungan. Dengan penuh keyakinan, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Itu rumus yang harus dipegang. Katakan dan sampaikan dengan tegas, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kebenaran itu pasti tiba. Kebatilan tentu sirna. Innal batila kana zahuqa. Dipertegas lagi, sesungguhnya kebatilan itu pasti akan lenyap, hilang dan sirna. Kebatilan itu pasti kalah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat menyampaikan dan mengajarkan Islam itu tidak langsung diterima. Bukan kemudian beliau sekali berbicara langsung semua menyambut dengan hati terbuka dan lapang dada. Pada saat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengajak untuk mentauhidkan Allah dan meninggalkan semua praktek-praktek kesyirikan, bukan kemudian semua bangsa Arab saat itu, di hari itu juga, menyambut dengan gegap gembita. Amanna wa aslamna, kami beriman dan kami masuk Islam. Oh tidak. Sejarahnya panjang, prosesnya lama. Hari-hari awal, masa-masa yang pertama yang ada adalah penolakan dan penentangan. Yang paling pertama dan terdepan menentang siapa? Justru orang-orang dekat dari kalangan keluarga dan kerabat. Tapi Islam tidak mungkin dibendung. Kebenaran itu tidak bisa ditutup-tutupi. Mungkin dikata bisa dibendung. Tapi itu bukan akhir cerita. Karena ketika dibendung, itu sama artinya menghimpun kekuatan. Itu cuma menunda arus besar yang akan menghancurkan bendungan-bendungan itu. Jadi Islam semakin dibenci, Islam itu semakin dimusuhi, justru itu Islam akan semakin jaya. Para ulama menjelaskan, termasuk Asy-Syaikh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah, beliau menerangkan paling tidak ada tiga cara klasik tapi terus dipakai sampai sekarang ini untuk menghalang-halangi umat manusia belajar Islam dan mencintainya. Tiga cara yang dari dulu dipakai dan digunakan untuk menumbuhkan pesimisme dan ketidakpercayaan diri. Orang Islam gak percaya diri dengan identitasnya sebagai Muslim. Dia malu untuk menampakkan dan menyatakan saya Muslim. Gak usah jauh-jauh lah. Masyarakat muslim yang begitu luas dan banyak itu, yang sudah pernah belajar agama bertahun-tahun bahkan lamanya, duduk manis, rajin, semangat menghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, santri. Tidak sedikit santri yang kurang percaya diri. Liburan tiba, izin, ingin pulang, di area pondok masih menggunakan ransel gunung, kopiah, jubah, celana cingkrang dan sepatunya itu. Oh, belum sampai jalan raya sudah berubah. Itu belum sampai jalan raya itu, baru nyusup nggak tahu kemana, mampir ke kamar mandi, WC, apa, masjid tetangga, udah jubahnya dilepas, ganti kaos, celana jeans, ya kan? Ya, rambutnya diklimis kayak gini, ya udah, pasang gelang, ada kalungnya, selesai sudah, dompet dikasih rantai, taruh belakang gini. Wah, dari dulu jurusnya sama. Enggak usah masyarakat muslim yang luas itu. Itu tadi yang saya katakan, yang sudah belajar bertahun-tahun saja. Kalau tidak dibantu untuk membentuk kepercayaan diri, hasilnya seperti itu. Karena dia tidak tahu kenapa menggunakan simbol dan syiar muslim itu. Cuma karena sekedar, oh ini kebiasaan di pondok, ini aturannya memang begitu. Jadi dia tidak meresapi dan tidak menghayati kenapa harus memperlihatkan simbol-simbol dan identitas keislamannya. Maka perlu itu di apa namanya di didorong, sering-sering juga di apa motivasi untuk punya kepercayaan diri. Duh, kamu itu santri, kamu itu muslim, pahalanya besar karena memperlihatkan syiar-syiar Islam. Itu bukan cuma aturan di pondok, kalau di luar di pondok bukan aturan lagi. Itu bukan hanya mengikat kamu ketika statusnya masuk belajar menjadi santri, tapi itu juga mengikat kita sampai mati itu. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ada beberapa makar yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Yang pertama adalah as-sukhriyatu wa tahqir wal istihza'u wa takdzib wa tadhhik qasadu biha tahdhilal muslimin wa tauhina quwahumul ma'nawiyah. Dari dulu cara ini sudah diambil dan terus itu dengan metode dan caranya yang juga ikut berkembang sesuai perubahan zaman. Tapi intinya apa? As-sukhriyatu wa tahqir. Jadi diolok-olok. Baik. Itu dari dulu seperti itu, as-sukhriyatu wa tahqir. Wal istihza'u wa takdzib wa tadhhik. Jadi memang di setting itu bukan muncul tiba-tiba begitu saja. Baik. Jadi
tayyib.
Itu cara yang keberapa tadi? Pertama. Dari dulu sampai sekarang ini yang dipakai caranya. Nomor satu. Apa? As-sukhriyatu wa tahqir wal istihza'u wa takdzib wa tadhhik. Jadi mereka membuat rencana terorganisir betul-betul sistematis, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, berbagai bentuk media digunakan sebagai corongnya, memerangi dan memusuhi Islam itu dengan cara apa? Dengan mengolok-olok, mengejek-ejek, mentertawakan, menghina. Jangan sampai terlena, jangan lengah, jangan lengah. Itu semua tidak muncul tiba-tiba begitu saja. Enggak seperti itu. Itu ada takhtitotnya. Itu ada programnya memang. Dibiayai, didanai, ada litbangnya. Diteliti betul itu, dikembangkan. Mempelajari dengan mengumpulkan dan mengolah data. Disesuaikan, oh ini daerah ini begini caranya, daerah sana demikian. Ini yang perlu diangkat dan diviralkan, ini. Nah, syiar-syiar Islam itu dijadikan bahan ejekan. Syiar-syiar Islam itu disasar untuk kemudian dihina-hinakan. Yang menggunakan hijab dibilang ninja. Yang pakai celana cingkrang di atas mata kaki bilangnya kebanjiran. Yang pakai jenggot dibilang kambing. Yang ingin mengamalkan sunnah dibilang kadrun, kadal gurun. Itu tidak muncul begitu saja. Enggak muncul begitu aja. Itu ada programnya. Sudah direncanakan dengan rapi dan matang. Sistematis dia, tersistem. Enggak muncul tiba-tiba. Label teroris juga begitu. Mereka menunggangi kelompok-kelompok yang memang berpemahaman teroris, yang memang berkeyakinan radikalis, ditunggangi, kemudian dibelokkan. Diletuskan begitu aja, sehingga memperburuk citra Islam. Pelakunya 1, 2, 3, pelaku terorisme itu. Yang lain digiring. Nanti diberitakan, diviralkan, di blow up sebesar-besarnya, sehingga opini publik itu terkondisikan. Kalau melihat ada seorang ibu menggunakan cadar sama anak-anaknya yang berhijab kecil, itu ekstremis, itu udah kemakan, dibilang kolot lah, dibilang wahabi lah, benci sama para wali, membenci Nabi Muhammad karena menghancurkan situs-situs bersejarah, ada aja bahan itu. Jadi as-sukhriyatu wa tahqir wal istihza wa takdzib wa tadhib udah dari dulu. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Qur'an menyebutkan ucapan orang-orang kafir. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ. Mereka membalas Nabi Muhammad SAW dengan menyatakan, hei orang yang adzikir itu diturunkan untuknya, إِنَّكَ لَمَجْنُونَ, kami itu gila. Pengedan. Ini kata-kata edan, kentir, bukan istilah baru. Dari dulu, dari zamannya Nabi sudah dipakai seperti itu. Ada orang kerja di bank. Di bank kerja, jadi mantri istilahnya. Cari nasabah sana sini. Riba jelas riba. Masih dirayu-rayu biar mau minjem 10 juta, nanti ujung-ujungnya bayarnya 17 juta. Nolong ini. Wah, segala macam. Tahu akhirnya itu apa hukumnya? Ditinggalkanlah pekerjaan riba itu. Padahal gajinya gede. Tunjangannya juga bikin geleng-geleng kepala. Di kendaraan dinas, uang perjalanan, yes, akomodasi, hotel, makan, wow, jauhnya. Dapat fee lagi, kalau dapat sekian miliar, kamu dapat berapa persennya? Orang rata-rata secara umum ingin menjadi pegawai bank. Tapi, yang sudah jadi pegawai bank malah pengen keluar. Pengen keluar, pengen resen. Ini dibilang apa sama teman-temannya nih? Ya kentir, edan namanya. Kamu itu gak waras ya. Sudah hidupmu enak kok malah berhenti itu loh. Ini dapat tawaran promosi naik jabatan, jadi supervisor lah di perusahaan tambang. Udah karirnya bagus, gaji per bulan paling gak 22 juta per bulan. Bersih itu, karena rumah, makan, tiket pulang pergi naik pesawat ditanggung perusahaan. Hotel, penginapan juga. Jadi gaji itu bersih. Bahkan hitungannya sebenarnya bukan satu bulan, tapi satu kali naik ke tambang. 3 minggu, 20 hari, 15 hari, 20 juta, 25 juta. Dapat tawaran promosi jadi supervisor. Malah pilih mengundurkan diri. Wah enggak pak, saya di sini aja. Oh kamu kalau enggak bisa kamu. Nah, udahlah. Mengundurkan diri. Ketika saya tanya, kenapa pak kok gak mau pak? Ini ceritanya asli. Wah, kan itu. Karena tiap akhir pekan pasti party. Kamu ngerti party gak sih? Bukan nama orang. Parto dan party bukan. Apa party mas? Apa mas party? Gak tahu party. Apa? Pesta, betul. Namanya mereka kalau bahasa Indonesia membuang lelah. Dan yang namanya supervisor itu pokoknya harus ikut, mau gak mau. Akhir pekan, Sabtu, Minggu udah acara. Ya di perusahaan itu, di tambang, perusahaan tambang itu. Udah minuman keras, musik, disco. Itu namanya melepas lelah. Pengen malahan, enggak. Kok ketawa? Oh ya, yang mau kesana aja gak mau kok malah. Malah yang belum pernah bayangkan, wah enak sekali ya kayak gitu. Melepas lelah namanya. Pilih mundur dia. Keluarganya protes. Dibilang kentir juga dia. Gendeng dia. Insya Allah. Dibilang edan. Oh gajinya udah besar kok. Yang lain berusaha untuk menjilat-jilat biar naik jabatan promosi. Ini gak usaha apa-apa malah ditawarin malah nolak malah pengen. Malah milih. Udah mundur aja baik-baik. Dan cerita seperti itu banyak lah. Dibilang orang gila. Edan pokoknya. Taib. Wa yasmunahu bisihri wal kadzib. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang ucapan orang kafir. Wa qalal kafirun hadza sahirun kadzab. Orang kafir mengatakan Muhammad itu tukang sihir dan pendusta, tukang ngapusi. Jadi jangan kagetlah kalau zaman sekarang dibilang ngapusi, pembohong. Oh, jangankan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang menuduh dan menggelari Nabi Muhammad sebagai pembohong, dalam hati kecilnya yakin Nabi Muhammad itu orangnya paling jujur sedunia. Tapi tetap aja dibilang pembohong. Dibilang pembohong. Tidak sedikit loh. Orang yang belajar agama baik-baik dibilang dukun. Kenapa? Saking banyaknya tamu pulang pergi, tamu pulang pergi. Saya juga pernah dibilang kayak dukun. Ya baru pertama pindah di Lendah, orang keluar masuk kampung kan baru pertama itu mungkin sering tamu mobil luar kota. Wah ini dukun ini katanya. Dibilang seperti itu. Sahirun kadzdzab. Itu apa namanya? Cara pertama yang disebutkan oleh Imam Al-Mubarakfuri rahimahullah. Jadi cara itu sampai sekarang masih ada ya. masih dipakai itu. Tapi pakai apa, menggunakan media sosial sekarang. Orang yang ingin apa namanya mengamalkan syariat Islam sebagaimana seharusnya, itu hanya di framing, artinya dibentuk, dikondisikan jelek dan buruk. Bahkan mereka menggunakan cara kontra sampai sehina itu mereka melakukannya. Jadi dimunculkan figur-figur didikan mereka, dilatih oleh mereka, musuh-musuh Islam ini dibiayai juga. Jadi dimunculkan seolah-olah mereka itulah yang membela Islam, tapi dengan cara yang salah, sehingga yang jelek orang Islamnya. Itu dimanfaatkan. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Intinya supaya orang-orang itu takut berislam lah. Dilabeli, digelari dengan hal-hal yang buruk dan negatif. Kemudian yang kedua, kata beliau rahimahullah, tashwihu ta'alimihi wa itharatu syubhati wa bathu di'ayatil kadhibah wa nashrul iradatil wahiyah hawla hadhihi ta'alim wa hawla dhatihi wa syakhsiyatihi. Cara yang kedua apa? Menjelek-jelekkan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjelek-jelekkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Direndahkan, dihinakan. Itu bukan cuma dari luar orang-orang kafir, tapi yang dari dalam kaum liberal juga seperti itu. Dulu orang-orang kafir mereka mengatakan, "Mali hadzal rasul yakulu ta'am wa yamshi fil aswaq." Surat Al-Furqan ayat 7. Mereka ingin menjatuhkan nama baik, menghancurkan integritas dan kepercayaan umat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Rasul apa sih seperti ini? Mau makan sama dengan kita, yakulu ta'am, sama-sama makan dengan kita. Wa yamshi fil aswaq, juga jalan ke pasar. Apa yang membuat dia lebih tinggi dari kita? Sama kita." Ya kalau zaman sekarang bahasa yang sering dipakai, siapa dia anak kemarin sore? Gitu. Lawang dia dulu baca Al-Quran, saya ngajari di TPA ya. Sekarang mau ngajarin saya. Yang ngomong kamu dari kecil, yang gendong sampai dipipisin itu kan sopo saya. Kok sekarang pengen ngajari-ngajari saya? Kamu siapa? Itu. Ajaran Ahlus Sunnah, ajaran Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, seperti itu dibikin. Allahu Azza wa Jal berfirman, menyebutkan tentang ucapan orang-orang kafir, "In hadza illa ifkun iftarahu wa a'anahu alaihi qaumun akharun." Tidaklah hal ini kecuali kebohongan yang dibuat-buat oleh Muhammad itu, dibantu oleh sejumlah orang. Itu enggak benar. Hati-hati, belajar jangan terlalu dalam. Jadi orang biasa-biasa aja lah. Melu umume wae. Melu umume wae. Umume apa ning masyarakatmu, ya itu yang diikuti, itu yang dieloni. Gak usah macam-macam lah, gak usah yang aneh-aneh. Ajaran apa itu? Kemudian yang ketiga adalah al-haylulatu bainan nas wa baina sama'ihimul Qur'an. Bagaimana caranya umat manusia ini dipisahkan, dijauhkan dari Al-Qur'an? وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. Orang-orang kafir mengatakan dan bilang, jangan dengarkan Al-Quran ini. Walghau fihi, abaikan saja, jangan peduli dan jangan perhatikan. La'allakum taghlibun, kalian akan menang. Jadi umat Islam itu betul-betul dijauhkan dari Al-Quran, dijauhkan dari Al-Quran. Akhirnya di saat yang sama Al-Quran dijauhkan, ini dimasukkan nyanyian, musik dengan berbagai macamnya itu. Akhirnya orang lebih senang mendengarkan musik, menikmati. Bayangkan itu sampai bangga. Sampai bangga. Menceritakan kakak saya sebelum meninggal dunia itu bisa merasakan tenang ketika mendengarkan musik ini dari apa namanya, grup musik ini, karena apa namanya, syahdu. Seneng gitu, bangga kalau meninggal dunia diiringi dengan musik. Oh ada, saya pernah baca itu komennya itu, kalau nyebut nama apa grup musiknya kan gak etis ya. Ada sampai seperti itunya. Orang mau meninggal malah dikasih musik dan nyanyian. La haula wala quwata illa billah. Kalau sedang galau katanya, dengerin musik. Orang tua yang sekali bangun malam hari enggak bisa tidur lagi daripada ngelangut, dengerin musik. Itu sampai kalau kita naik pesawat, masyaallah. Mau naik disetelkan musik, mau turun disetelkan musik, katanya biar para penumpang itu tenang. Ya fly. Biar enggak apa kaget atau biar enggak takut di atas ketinggian. Insyaallah. Al-Qur'annya kemana? Ditinggalkan. Ditaruh di belakang. Hanya dibiarkan berdebu di rak-rak dan lemari penyimpanan. Nah, sekarang ini yang menjadi objek sasaran siapa? Anak muda. Kalau ini tadi kan cara-caranya nih, ya, cara-caranya. Intinya bagaimana umat Islam itu tidak percaya diri dengan identitas keislamannya, maka diejek-ejek, diolok-olok. Yang kedua, umat Islam itu dijauhkan dan dipisahkan dari nabinya. Tidak kenal siapa nabinya, tidak paham bagaimana ciri-ciri fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, umat Islam dijauhkan dari Al-Quran. Ini tiga ini, agama, nabinya, kitab sucinya, dijauhkan. Nah, objeknya siapa? Objeknya terutama anak muda. Kalau anak mudanya sudah hancur, otomatis ke bawahnya juga akan hancur. Itu maunya mereka. Coba sekarang tiga cara ini kita kita masukkan dalam rumus anak muda. Anak muda dengan cara yang pertama, anak muda dengan cara yang kedua, anak muda dengan cara yang ketiga. Anak-anak muda sebagai objek dan target, anak-anak muda muslim ini, itu targetnya. Caranya itu tadi menciptakan pola pikir, opini, berita, isu yang membuat anak-anak muda muslim itu malu dengan identitas muslimnya. Udah baik-baik orang tuanya ngasih nama dia Muhammad Adnan misal, udah baik-baik dia bikin akun di media sosial diganti namanya Vladimir Adnan. Kurang keren kalau Muhammad Adnan. Enggak pede dia. Adnan Nikov. Atau apa namanya? Adnan Augusto. Macam-macam itu. Ada aja. Robert Adnan. Enggak pede dengan namanya, enggak pede. Nah, takut diejek-ejek. Takut diolok-olok. Itu cara pertama kalau dihubungkan dengan anak-anak muda. Terutama yang putri-putri kan juga begitu sama. remaja putri muslimah, dibuat mereka enggak percaya diri ya, dengan identitas kemuslimahannya. Kalau pakai hijab itu enggak keren. Pakai hijab, iya pakai hijab, tapi tetap penuh dengan perhiasan dan aksesoris. Ya padha wae kan. Fungsi hijab itu untuk menutupi aurat, untuk menutupi perhiasan. Ini hijabnya penuh dengan hiasan. Hijabnya dengan renda, dengan bordiran, ya kan? Pakai hijab, tapi ya kalung cincinnya lengkap. Pakai hijab, tapi warnanya yang jreng. Apa contohnya yang jreng apa, Mas? Ya, itulah pokoknya. Fungsi hijab itu kan, hijab itu artinya menutupi, supaya orang tidak, apa namanya, tidak tergoda dan segala macam. Ini pakai hijab seperti itu. Jadi gak pede kalau hijabnya itu hijab yang sesungguhnya. Yang kedua, cara kedua kita hubungkan dengan targetnya anak muda. Anak-anak muda muslim, muslimah itu dibuat jauh dari Nabi Muhammad SAW, dari sahabat-sahabatnya, dari tokoh-tokoh Islam. Tanyakan kepada dia siapa Zubair bin Awam, gak tahu. Tanyakan sama dia siapa itu Khalid bin Walid, gak paham. Tanya ceritanya Bilal bin Rabah bagaimana, apa itu Bilal bin Rabah. Kita tanya sama dia, kenal gak dengan Abdurrahman bin Auf? Enggak. Coba sebutkan 10 nama sahabat. Gitu. Malah nyebut nama-nama malaikat. Loh, saya pernah nanya sama anak kecil kayak gitu. Insyaallah, nama sahabat Nabi enggak tahu. Yang jumlahnya ratusan ribu itu 10 aja enggak bisa. Itu baru menyebut namanya. Lah kalau menyebutkan biografinya, kepribadiannya, kemudian keutamaannya, jasa-jasanya, bagaimana perjuangannya. Jadi tidak memfigurkan sahabat, tidak memfigurkan Nabi Muhammad SAW. Lah ini sistematis ini. Nabi Muhammad dan para sahabatnya dijauhkan. Nah ini dimunculkan tokoh-tokoh kafir ini. Orang-orang hebat katanya, wah Napoleon Bonaparte misalkan. Suruh cerita Napoleon Bonaparte, ngerti dia. Padahal siapa dia? Penjahat perang dia kan. Adolf Hitler, Mussolini. Itu penjahat-penjahat perang itu. Itu malah anak muda bisa bercerita tentang Robin Hood. Entah dengan versi yang mana. Pencuri kok. Yang menurut versi mereka sendiri itu seorang prajurit salib yang melarikan diri dari medan pertempuran. Pulang dia ke Nottingham. Kok tahu? Tahulah. Kan kita baca sejarah juga. Itu kan pasukan prajurit salib yang melarikan diri ketakutan, dia pulang ke kampungnya. Itu versi mereka sendiri loh. Kok Robin Hood? Anak kecil baru bermain, wah buka baju, Superman. Baru main-main segala macam, wih ada laba-laba, ambil laba-labanya terus diginiin. Kok gak berubah jadi Spiderman nih? Atau misalkan lihat kelelawar, misalkan, kelelawar, wah Batman. Kok tahu? Tahu lah. Nah itulah, kita termasuk korban juga sebenarnya. Karena itu kan film dari dulu kan, Spiderman, ya kan, Superman, Superboy, Batman. Itu yang sekarang merasuk di otak anak-anak muda itu kan seperti itu. Hero-hero itu belum yang anime-anime, belum yang kartun-kartun, belum yang main di video game online itu. Wow, tokoh-tokohnya. Ya kan? Wah, kalau anak muda zaman sekarang, anak sekolah ya. Kalau anak pondok kan enggak kan Mas? Enggak ada yang tahu kan? Anak pondok. Kok ketawa kamu? Enggak pede. Iya, anak pondok itu enggak, apalagi pondok Anwarus Sunnah. Aman. Tapi kalau tanya sama anak sekolahnya, "Mas, ini Mas. Tak kasih uang 200 ribu. Sebutkan 20 sahabat Nabi." Waduh. Abot kan sahabat Nabi 20. 5 enggak bisa, 20 enggak bisa, Mas. Ya udah, tak kasih 200.000, sebutkan 20 tokoh kartun anime. Wah, satu-satu. Satu, siapa? Satu aja, Mas, enggak apa-apa. Naruto. 10.000 ini. Kan 20 dapat 200.000, kalau satu dapat 10.000. Itu banyak sekali kan. Naruto-nya Shippuden lagi ya kan. Itu tokoh-tokoh seperti itu. Kesatria Baja Hitam zaman saya dulu waktu SD kan begitu. Dengan Kotaro Minami. Ya, ya. Masya Allah, itu sekali masuk melekat susah hilang dari dan terus ingat. Itu yang dimunculkan tokoh-tokoh ini. Tapi kalau ditanya Nabi Muhammad, gak paham. Ditanya tentang sahabat-sahabatnya, gak ngerti. Para ulama, para imam, coba cerita Imam Bukhari. Gak tahu. Padahal itu tokoh-tokoh Islam yang hebat dan nyata, bukan fiktif. Bukan khayalan belaka. Itu nyata sekali. Gak pede dengan apa, dengan tokoh-tokoh Islam itu. Kemudian yang ketiga, anak muda dan Al-Quran, ya kan? Dijauhkan sudah. Di mana-mana audisi suara Mas, ya kan? Kemudian audisi menjadi penyanyi, sekolah musik ada di mana-mana, rame, bayarnya mahal, belum tentu jadi. Ya kan? Sampai pita suaranya ada yang putus. Orkestra, ya. Wah sudah. Ini pondok tahfidz banyak yang gratis. Kalaupun bayar juga bisa dicicil. Banyak yang nunggak lagi, ya kan? Minta keringanan. Padahal pahalanya mengalir, nggak pede. Gitu. Kalau membaca Al-Quran kayaknya kurang srek. Tapi kalau udah apa namanya, keren-kerenan suara menyanyi, wah itu anak muda kita, kaum muslimin itu, anak-anak muslim itu diserang, disasar terus, belum lagi hal-hal yang lain. Ada apa namanya, fashion week misalkan di suatu tempat, anak-anak mudanya lah haula wala sudah apa namanya, ada dugaan LGBT, kehidupan bebas, aurat diumbar, musik, ya kan? Kemudian banci dan bencong, laki-laki pakai baju perempuan, bangga lagi, dijadikan bahan TikTokan, bahan TikTokan, udah laki-laki pakai anting-anting, masya Allah. Harus bangkitlah umat Islam. Harus, tadi pembukaannya kan harus disadari. Kan begitu ya. Terus menerus kita apa, waspada, jangan terlena, jangan lengah. Kita itu diserang terus. Belajar bahasa Arab gak pede. Pengennya speak English well. Ya kan? Maunya pakai bahasa Inggris. Kalau kuliah ke Timur Tengah gak mau. Pokoknya Sydney. Ya kan? Perth itu mana? Darwin itu di Australia sana. Oxford, ya kan? Harvard, tau enggak? Ya, ya. Ya itu keren. Sekolah internasional. Enggak pede dengan pendidikan-pendidikan Islam itu. Dibilang kolot lah, kuno lah, enggak apa namanya, enggak menjanjikan lah. Jadi adik-adikku, terutama para santri dan juga orang tua, kita semua harus terus waspada. Ya kan? Jadi usaha untuk menghancurkan moral generasi muda itu sistematis. Memang direncanakan. Ada program-programnya. Dianggarkan biaya yang sangat banyak sekali. Ya kan? Kelompok punk, anak-anak punk. Ya. Kelompok-kelompok LGBT. Itu bukan muncul begitu aja, dimunculkan, dibentuk dan diciptakan gitu, supaya mereka, anak-anak muda itu tidak percaya diri dengan identitas keislamannya. Nah, ini kita perlu sama-sama berjuang, saling bantu-membantu, tolong-menolong, saling menguatkan. Sambil terus penuh dalam keyakinan. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka bikin makar, Allah membalas makar mereka. Dan Allah adalah sebaik-baik zat yang membalas makar. Inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah sekali. Intan surullaha yanzurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah yang akan dan pasti menolong kalian. Walayan surannallahu mayanzuruh. Pasti-pasti Allah akan menolong siapa yang mau menolong agamanya. Jangan takut. Jangan kalah sebelum maju. In yansurkumullahu fala ghalibalakum. Wa in yakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Kalau Allah yang menolong kalian, enggak ada yang bisa mengalahkan kalian. Tapi kalau Allah yang menghinakan kalian, tidak ada yang bisa membantu kalian. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah agama Allah, Allah akan menjagamu. Wa'lam, ketahuilah, seandainya seluruh penduduk bumi ini ijtama'u 'ala an yadhurruka. Mereka semuanya sepakat untuk memadharatkan dirimu. Lan yadhurruk. Enggak mampu mereka, enggak bisa, enggak bakalan sukses, enggak bakalan. Kecuali memang yang sudah Allah tetapkan. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. La yadhurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta ya'tiya amrulllah. Akan selalu ada itu, enggak akan ada, enggak pernah hilang itu. Akan selalu ada sekelompok walaupun kecil jumlahnya dari kalangan umatku zahirina 'alal haqq. Mereka menampakkan kebenaran, mereka memperjuangkan dan membela kebenaran itu sampai datangnya ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Adalah janji pasti dari kami menolong dan membantu orang-orang yang beriman. Jadi tidak usah khawatir. Yang penting ada usaha, ada ikhtiar nyata, bukan kemudian menyerah begitu saja. Ya, kita mulai dari diri kita masing-masing lah, dari anak-anak kita, dari orang tua yang memperhatikan anak-anaknya, pengelola lembaga pendidikan lebih serius dan lebih banyak berkorban lagi, yang anak-anak mudanya jangan mau jadi korbannya iblis, jangan mau dikalahkan oleh syaitan, lawan itu, karena itu musuh kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita sebagai pejuang-pejuang agamanya sehingga kita bisa meraih kebahagiaan dunia dan di akhirat. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.